13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan. U Banjoj Luci je u 80. godini preminuo istaknuti prevodilac i književnik Kolja Mičević. Kao samostalni umetnik živeo je u Banjoj Luci, Beogradu i Parizu. Ostavio je bogat, raznovrstan i značajan prevodilački opus, prevodeći trubadursku poeziju Stefana Malarmea, Paula Valerija, François Viona, Viktora Igoa, Guillauma Apolinera. Od posebnog značaja je njegov prevod komedije Dantea Alighieria, koji je preveo najpre sa italijanskog na francuski, a potom sa francuskog na srpski. Pisao je knjige iz oblasti muzikologije i po oceni muzičkih kritičara njegove observacije o Mozartu bile su visoko cenjene. Dobitnik je velikog broja značajnih književnih i prevodilačkih priznanja, među kojima se ističu prevodilačka nagrada Miloš N. Đurić i zlatna medalja Francuske akademije za širenje francuske kulture i jezika. U današnjoj emisiji Klub 2, u znak sećanja na istaknutog književnika i prevodioca, emitujemo reprizu emisije od 13. marta 2017. Produkcija Radio Beograd 2. Naš današnji gost, gost Kluba 2, istaknuti prevodilac i pesnik Kolja Mičević. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Meliha, i dobro vas našao, i vas i vaše slušaoce.
Da, došli ste...
Rekao bih rado i čitaoce.
Da, jer ćemo govoriti o jednom važnom delu koje je u prvom primjerku, evo, na stolu Radio Beograda. Da li će to biti radiofonsko?
To će biti jedno prvo radiofonsko izdanje jedne knjige, u jednom primjerku naravno, jer kakva su vremena, kako se tiraži smanjuju sve manje i manje, i jedan primjerak je jedna činjenica ozbiljna. Ja sam zaista zadovoljan, imao sam često priliku da kod vas gostujem i uvijek ste nekako pristajali na neke moje način pristupanja tim temama o kojima se ja bavim, a ovo je jedan način novi, ono eksperimentalan, da vidimo šta je jedna knjiga koja je završena, samo nije ukoričena, samo nije povezana i ušivena, jer ja smatram da knjiga mora biti šivana da bi bila knjiga. Eto, tu je na vašem stolu, vi gledate prvi primjerak knjige koja je iskorigovana, prelomljena i pripremljena da bude otisnuta.
A štampanje je povereno kom izdavaču?
Pa još nije. Izdavač je Zlatno runo. Zlatno runo je jedna nova beogradska, pa sad nije nova, već 3 godine mi čini mi se postoji, koju je osnovala i kako rekao, vodi i nosi na, sa sobom i u sebi gospođa ili gospođica Snježana Ranković u ulici preko puta.
Da,
Atelija 212, jedna od tih knjižara koje će jednog dana biti mitske knjižare beogradske.
Pa ja mislim da je već
pa sad ne znam,
u toj atribuciji, da, poznate knjižare koja ima. Snežana Ranković vam može naći knjige koje, čija izdanje više gotovo i da ne postoje.
Da, ona je prošla veliko iskustvo sa knjigama. Zna se da sad
antikvarne vrednosti,
ne odajemo
knjige,
sve njene sposobnosti, ali činjenica je da tu u tom malom kutku, ali najpunije su knjižare i najbogatije su te male knjižare, one koje su prepune, u kojoj kao više ne može stati ni jedna knjiga, a uvijek može. Tako da se nadam da će biti i za ovu moju knjigu mjesta.
Da, ali za dobrodošle posetioce uvijek postoji jedna stolica gdje mogu da se odmore.
Jeste, to je mjesto i za razgovor, kao što je prava stvar. Mogli bismo praviti emisiju, recimo, u toj knjižari.
Da, ova knjiga o kojoj mi danas govorimo i evo najavljujemo je, njen naslov je Dante, Vion, Mozart. U podnaslovu Tri sveta probisveta. Malo neobično, ali recimo, deo koji se odnosi na Viona posvećen je Stanislavu Binaveru, koji ga je prvi uveo kod nas. Dante, Dragiši Stanojeviću, koji ga je prvi uveo kod nas.
I... posvete su identične potpuno, mada se radi o dva pjesnika tako različita, koji su često bili gosti ovde, ako mogu reći, zajedno sa mnom. Ja sam pričao i o Dante, o Vionu, i za to vrijeme sam smišljao, sanjao nekako da dođem do nekog veze definitivne između Viona i Dantea, što se ovde sad ostvarilo, i taj treći probisvet, to je Mozart na kraju, koga sam posvetio Rašku Dimitrijeviću, vašem komši, pošto je on rođen ovde preko puta knjižare Zlatno Runo.
Ima i ploča,
ima
da je
i ploča,
tu stanovao.
Što je apsolutno zaslužio, a što je možda jedino Rašku ne bih rekao da je probisvet, pošto je on i rođen i umro u toj kući, a živo je 93 godine. On je malo putovao i sve što je učinio, učinio je u tom svom okrilju od kolijevke stvarno do posljednjeg trenutka, ali je izvršio ogroman uticaj na sve one koji su ga posjećivali. Njegova kuća je bila jedna vrsta biblioteke, nekog mjesta gdje se pričalo o svemu. Raško je bio jedan od tih najotvorenijih humanističkih duhova i ja nisam uopšte jedini koji o tome govorim i mislim i čuvam uspomene. I smatrao sam na osnovu jednog pisma koje sam dobio od Raška Dimitrijevića 64. i 65. godine, kad sam ja nekako još uvijek bio više Beethovenovski raspoložen, nešto malo rekao, nešto protiv Mozartove muzike koja tad nije odgovarala baš mom raspoloženju, Raško mi je napisao tako jedno vidovnjačko pismo i smatrao sam da je tim pismom me pripremio da jednog dana bezuslovno zavolim Mozarta, i to je, zato sam posvetio Rašku Dimitrijeviću tu cjelinu knjige. Znači, radi se o tri kompozitora, o tri pjesnika bila Mozarta. Naravno, on je kompozitor veliki, ali pošto je Mozart autor pisama, u tim pismama ima puno poezije, pesama koje je Mozart pisao, i vremenom, pošto sam se bavio njegovom prepiskom, koja je za mene neka vrsta muzikološke biblije, mogu da kažem, to je jedno čudesno djelo Mozartova prepiska, čije sam ja delove povremeno štampao, mogu reći da Mozarta mogu tretirati kao pjesnika.
Da, pogotovo u onom delu gde u svojoj knjizi koju smo prošli put predstavljali, a reč je o muzičkom romanu, postoji poseban deo gde vi o Mozartu govorite kao o nekom, citiram, jer ima u mome mozgu jedan odeljak za poeziju.
Da, to je Mozart u jednom svom pismu, dosta je bio mlad, da svoje sestri je tad pisao, možda imao 20 godina.
I pisao je o svojim bračnim iskustvima, o dobrim i lošim
ona se,
stranama.
Ona se udavala, to je jedna pesma koja on pismo i pesma koju je napisao povodom njene udaje, i tad je on rekao tu, kod Mozarta sve u pismima, znate, prvo treba čitati pismo, ne, ili uporedo sa muzikom, tad se zaista muzika objašnjava, tad muziku tu njegovu doživljate kao jednu sasvim drugu činjenicu, a pismo vrve od takvih rečenica u kojima Mozart munjevito, on ne razmišlja, Mozartovo pero je isto kao njegov jezik, barutan. Znači, on kaže sve ono što misli, što ga je često stajalo u životu dosta problema, i tako se taj njegov život i završio, probisvetski. Tako da kad je rekao da je u njegovom mozgu postoji jedan odjeljak, jedna fioka za poeziju, on jasno kaže da možda se moglo dogoditi da njegov otac nije bio muzičar nego pesnik, ili da uopšte nije bio, pošto je Leopold Mozart, njegov otac bio zaista odličan muzičar.
On je, I on ga je uveo u sve
to. On ga je uveo u to. On je mogao postati jedan odličan njemački pjesnik. Ja njega smatram jednim odličnim njemačkim pjesnikom, i zaista strašno mi je čudnovato. To su te zagonetke koje treba nekako rješavati, da Mozart, zato što je tako veliki kompozitor, uopšte ne zanima antologičare, kritičare poezije, uopšte ne vide to kao jedno pesničko djelo, krajnje originalno. Ja smatram da je Mozart u tim stihovima, koji su rasejani po njegovoj prepisci i gdje ima cjelovitih pjesama, koji su nekako začudno, nadrealistički, obojene, da niko još, koliko ja znam, nije pripremio ni jedno izdanje njegove poezije na njemačkom jeziku.
Da, mi ćemo govoriti ako bude vremena i za to i o pesmi za čvorka.
Da, to je jedna od čudesnih pesama.
Da, da li je u izvesnom smislu to autobiografija?
Pa Mozartov čvorak je postojao. Mozart je odrastao kao čovjek koji je volio ptice, jer je muzičar, kao muzičar osluškivao pjesmu Ptica. Svi portreti kada gledate Mozarta, gdje on sa svojom porodicom, sa majkom, ocem, često na zidu kad se pogleda bolje vidi se da postoji neki kavez. I Mozart je zaista, i kad je se osamostalio i kad je došao u Beč, on je i tada imao uvijek kavez sa nekom pticom. I zna se tačno kad je kupio tog čvorka. Mozart je vodio sve troškove. Znalo se gdje je potrošio toliko i toliko novca da bi kupio čvorka, ali taj čvorak je uginuo. I tu počne ta drama.
Da,
drama.
O tome ćemo kasnije.
Naravno da se malo vratimo na Viona i na Dantea.
Viona i Mozarta vi u stvari dovodite u poseban odnos na osnovu tema koje su zajedničke, kao što je između ostalih tema koje ćete obraditi i progon iz njihovih rodnih gradova. No da predahnemo pa ćemo se tome posvetiti u daljem razgovoru.
Duboko i polako dahni. Sjeti se, srca nam žive samo pjesmama. Ovaj vjetar što puše nije ništa naspram onoga što se događa u nama.
I zanimljivo je da su i Dante i Vion i Mozart u stvari prognani iz svojih rodnih gradova. A oni su, samo za naše slušalce nužne podatke da damo, u različitim periodima deluju. Ali vi nalazite zajedničku nit koja ih po tome spaja.
Da, pa da su Mozart, Vion i Dante živjeli, bili savremenici, vjerojatno bili manje zanimljivi za ovo što sam ja sproveo tu neku komparativnu jednu, kako bi rekao, ideju. Upravo ono što ih čini dramatično zanimljivim, da se njihove sudbine spajaju upravo zato što su u različitim razdobljima. Mozart, Dante je recimo kraj srednjeg veka, oko 1300. godine, to je prelomna godina u njegovom životu. Mozart je 150 godina kasnije, znači renesansa već u Francuskoj, to su i tri civilizacije, i Mozart oko 400 godina poslije Dantea. Znači, oni su hronološki, kako bih rekao, na različitim tačkama, ali događaju mi se iste stvari i upravo ta polazna tačka od koje sam ja krenuo i ono što mi se nametnulo, a poslije sam našao i sasvim druge, kako bih rekao, sličnosti i koje su mi omogućile da ih povežem u takvu jednu cjelinu, to je upravo taj problem progona. To je moderni jedan problem progona uopšte u poeziji i uopšte u umjetnosti i izvan umjetnosti, naravno, još više. Ali Dante, Vion i Mozart su gotovo imali identične oblike tog progona. Oni su protjerani zaista u nekim dramatičnim trenucima njihovih života i tad se mijenja njihov čitav život, njihova djela, kako bih rekao, isto tako postaju proizvod tog progona i što je najznačajnije, nijedan od njih trojice se nije vratio na mjesto dakle su, gdje su rođeni i gdje su željeli žarko da se vrate.
Da podsjetimo, rođeni su u kojim gradovima?
Dante je rođen u Firenci, koja je njega osudila na smrt u odsustvu, zato što naravno u tim političkim borbama, evo tu postaje vrlo odjedanput aktualnost velika Danteova, u tim borbama između Gvelfa i Gibelina, znači dve stranke u jednom malom gradu, kao je bila Firenze u to doba, su jedna stranka koja je bila na vlasti, ga je osudila na smrt zbog korupcije, optužili su ga za korupciju, svako je mogao biti lako optužen za sve, kada je, ako je bilo potrebe da se neko dovede u pitanje, Dante je, znači, nije se vratio u Firencu poslije jednog putovanja u Rim i nikad se više, tokom 21 godinu, on je lutao po Italiji od jednog dvora, od jednog zaštitnika do drugog i tu se stvara ta slika probi sveta. Mi sada kad gledamo Dantea, mi njega ne vidimo istim očima kao njegovi savremenici za koje on bio jedan tajanstvena ličnost, za kojim je bila raspisana jedna poternica. Znači, on je bio zaista probi svet i to se tako i završilo u Raveni, gdje je završio svoju komediju i umro. Vion je bio osuđen na smrt čak zbog sukoba, ne zbog toga što je ubio čovjeka, on imao taj sukob nešto ranije, ali je bio uhvaćen u nekom isto tako prestupu i osuđen na smrt. Presuda je zamijenjena,
preinačena na 10 godina.
Da, kao ali 10 godina je značilo za čitav život. U svakom slučaju, kada je 1463. godine, to je posljednji datum za koji se zna, Vion prekoračio preko Praga Pariza, on se više nikad nije vratio. Može da se pretpostavlja da je čak došao do Engleske, da je Rabelais, recimo François Rabelais, misli da je on otišao u Englesku, a Mozart je 1781. godine, kad je došao u sukob sa tim nadbiskupom, tom desnom rukom Marije Terezije, znači vlasti, koji je imao zadatak da Mozarta izbezumi i uspeo je u tome, kad je Mozart 1781. godine u junu mjesecu otišao iz Pariza, on je više se i samo je pokušao da se vrati, ali je shvatio da povratka nema. Međutim, vrlo je zanimljivo taj, znate kako, to je jedna opšta slika, ali recimo Vion i Mozart su preživjeli potpuno identičan oblik poniženja. Vion u svom zaveštanju jasno kaže da je dobio udarac u stražnicu kao ceremonijalni oblik progonstva. Ne samo da vam kaže da morate da idete, nego vas na izlasku iz grada udare u stražnicu neko ko je za to zadužen, kao neka vrsta, ako bismo rekli, nekog dželata. Ali Mozart je doživio istu, potpuno istu sramotu, ako bismo mogli reći, jer je on, kada je isposlovao se izborio za to da napusti Salzburg, to je njegovo rodno mjesto, da ode u Beč, jer je smatrao da će tamo da napokon živi kao slobodni umjetnik i da ostvaruje svoje sve ideje, dobio isto tako jedan udarac u stražnicu. Imaju Mozartova pisma o toj temi koja su strašna, jer Mozart je želio da se sveti. Mozart je želio da izazove na dvoboj tog grofa koji je u ime Koloreda grofa njega tako osramotio i moramo da znamo da je Mozart dobio taj udarac od pozadi i da je čitavog života do kraja bio označen tim udarcem. Otuda ta ideja probi sveta za za Mariju Tereziju u jednom pismu koje je Marija Terezija napisala i koja je neka vrsta inicijalne kapisle za čitav Mozartov život, kad je Mozart imao samo 14 godina, ona je njega i njegovu porodicu, koja nije bila brojna, nazvala probisvetima. Slika probisvet ne dolazi toliko ni od Dantea, ni od Viona, nego upravo od Mozarta, gdje bismo najmanje nadali. Mozart je za Mariju Tereziju bio probisvet, oni su, ona je čak njih nazvala i prosjacima, koji putuju svetom i tako, eto, kao vašarski neki zabavljači pokazuju. I znači ta ideja probisveta je upravo u Mozartu definitivno, kako bih rekao, mene uvjerila da jedan umjetnik kao što je Mozart, koga sav svijet slavi, on je jedan veliki pomiritelj čitavog svijeta, može da bude viđen kao jedan otpadnik od društva i probisvet.
Vi imate pismo Svetoj stolici s predlogom da Mozarta proglase mučenikom i svecem svih religija.
Da, ja sam više puta već tu pjesmu objavio, to je jedna malo duža pjesma. To kad sam pisao taj roman i moj muzikološki rad Mozart, zločin Marije Terezije, ja u stvari radim na tome da Mozarta rehabilitujem, jer po meni Mozart je na začetnik jednog modernog života i da mi slobodni umjetnici u prvom redu, a njih ima u Beogradu, a ima ih svađe po svijetu, možemo da vidimo u njemu našeg zaštitnika, jednog od prvih tih modernih umjetnika koji je poželio da bude slobodan, nezavisan. I Mozart je to izveo apsolutno sublimno, bez straha, ne misleći na posljedice koje su bile i strašne. Mozart je zbog toga, upravo zbog te svoje želje za slobodom, a moramo znati da je on doživio početak Francuske revolucije i na neki način Mozartova pobuna protiv nadbiskupa Koloreda je na izvjestan način jedna Francuska revolucija u jednom liku. Mozart je digao nesvjesno, potražio istu vrstu, jer u Francuskoj revoluciji napokon je riječ sloboda dobila jednakosti, kako bih rekao, dobra neku vrednost novu. Mozart je borac za tu slobodu, umjetničku slobodu. I naravno da je on platio svojom glavom, uspeo je do kraja da kaže ono što je želeo, ali istovremeno to značilo i bacanje u neku zajedničku grobnicu za siromašne. To je sad jedna slika koja se nameće kad govorimo o Mozartu, kao što kad govorimo recimo o Danteu, nameće se slika o čovjeku iz pakla. Kaže da su, kad je Dante išao, to je mislim jedna anegdota, to nisu istinite stvari, ali te metafore na neki način pomažu da shvatimo kako su savremenici vidjeli ove našu trojicu probisveta, svetih probisveta, ili iz ove perspektive oni su sveci. Ali tamo su za svoje savremenike bili opasni, čak Mozarta nazivaju banditom. Znači, kad je Dante išao ulicama po gradovima, mada ja ne vjerujem da je on tako slobodno išao, za njim je bila raspisana potjernica, mogao je ga ubiti kogod želi, žene su sklanjale decu i plašile ih, rekli ovaj je bio u paklu. Znači, za Dantea vežemo tu sliku pakla, mada je Dante bio i čistilištu, bio je i u raju, Dante je došao do raja. A za Viona mi ga vezujemo za ideju vješala, pošto je on bio osuđen na vješala, znači to je čovjek sa vješala. To je jedna početna slika od koje sam ja krenuo. Dante, čovjek iz pakla, Vion, čovjek ispod vešala, i Dante čovjek iz grobnice, zajedničke grobnice za siromake.
Mozart,
izvinjam se. Znači, tu sam shvatio da postoje neke frapantne sličnosti, jer ne bih baš našao mnogo drugih umjetnika, pisaca, pjesnika gdje bi se tako poklopilo te tri karakteristične slike. Na izvjestan način sam preuzeo te slike pokušavajući da im dam jedan smisao vjerodostojniji i da objasnim zašto su te slike stvorene.
Kada je reč o Danteu, postoji podatak da je Firenca htjela da amnestira ljude koji su bili u izgnanstvu, ali pomilovani su trebali da budu tretirani kao javni grešnici u verskim ceremonijama i Dante na to nije pristao.
Da, Dante je opet isto tako jedan primjer čovjeka koji ide protiv svih uslova i onoga što je najbitnije, što je na kraju tu tezu razvio savršeno u komediji, da čovjek ne smije da popusti pritiscima. ako smatra da je u pravu. I Dante je zaista, kad je 1302. godine definitivno bio osuđen na lomaču, kad se nije vratio, i 1315. godine, znači kad je već, i on bio već poznat relativno u krugovima književnim kao autor nekog dela koje on, u kojima on opisuje čudnovate događaje, naravno nije se tačno znalo koje je to delo, ponuđeno mu je, zato što on ipak imao i prijatelja u Firenci, ali Dante je savršeno sagledao stvar. On je dobro znao da oni koji su ga 1302. godine prognali, osudili na smrt, još uvijek tamo u Firenci vladaju. Tako da on je shvatio, ako bi došao, da bi on njega sigurno spalili, i on je odgovorio na to pismo i na te uslove da se pokaje, da provede valjda u karantinu neko vreme i da se izvine. On je smatrao da te uslove ne može, on je kaže, Dante se ne može vratiti pod takvim uslovima u Firencu. I rekao je onda savršenu jednu rečenicu: ja mogu da gledam zvezdano nebo sa bilo koje tačke Italije. Znači, ne moram da budem u Firenci. I tim je on ponovo osuđen, a tad su u toj presudi dodali njegova dva sina. Znači, Firentinci su bili zverski nastrojeni prema Danteu i ostali su tako sve do danas. Zato što je Dante toliko shvatio da je ta presuda definitivna, da je, kada je pred smrt u Raveni, njega je jedan vladar Ravene ipak čuvao da bi Dante završio svoje delo, kada je umirao, Dante je sigurno tražio da mu obeća da ga nikad ni mrtvog neće isporučiti Firenci. A Firenca je odmah tražila da mu, ja smatram, i to je moj zaključak u vezi sa Danteom, da bi Firentinci, koji su zaista imali specifičan način da kažnjavaju, izmislili su mnoge različite muke, zna se koji su ljudi bili spaljivani ili na neke druge načine ubijani, Firenca nikad nije dobila Dantea upravo zbog te Danteove želje da ni posmrtno ne uđe u Firencu, znajući da bi on i mrtav njima sigurno poslužio za jednu okrutnu ritual. I još je ono što je bitno, Firenca bi trebala, da bi izišla iz tog greha, da se izvine Danteu. Firenca duguje izvinjenje Danteu.
Da, a Ravena ga prihvata.
Prihvata ga Ravena zato što je Ravena bila jedno drugo mjesto, druga država. Na kraju u Raveni je bio i neki duh potpuno različit. Bio je malo, i Ravena je dosta bila grčka.
Da.
Bio je duh te grčke kulture, još uvijek razvijen, za razliku od Firence, koja je malo sve više postala bliža ipak Rimu.
Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naravno naš razgovor, a u završnom delu trebalo bi, dakle, da govorimo i o toj zajedničkoj niti koja se provlači kroz njihova dela. Kako ćete vi izvesti to na primjeru Danteove komedije, Vionovih zaveštanja i Mozartovih pisama, prožetih, kao što ste rekli, brojnim stihovima? Vidjet ćemo, nemamo mnogo vremena, ali potrudite se.
Dobro.
Da budete efektni.
Primjeri vrve.
Da, u tom prikazu.
Il pleut sur la ville et ses parisiens ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune, une ambule du mauvais temps. Elle déambule, somnambule au milieu d'un cercle blanc. Le soleil des réverbères éclaire si peu sa triste sphère qu'elle n'est qu'un masque blanc. Un halo face de lune où ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Face de lune, ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Il pleut sur la ville et ses barésilles ne sont plus de ce temps.
et bien bulle sous la lune, funambule du mauvais temps. Elle déambule sous la lune, sur le trottoir les sentiments. Tendre Cata, souveraine des temps anciens, a pris l'allure moderne de la vilaine putain. Par les oiseaux de bon augure au détour de leur chemin, la Vestale soupire en vain à la lueur du réverbère. Un jour, un tir d'aile, elle s'en ira vers le lointain. Il pleut sur la ville, et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Du petit matin qui court. Tango sous la lune. Tango sous la lune.
Kolja, naša kultura trebalo bi da vam je veoma zahvalna za ovo što vi radite. Vi nama plasirate stare tekstove sa obiljem komentara, sa velikim brojem biografskih tih jedinica koje su potrebne nužno da bismo razumeli stvaraoca u određenom vremenu. Da ne pričam o prepevima i prevodima knjiga koje nam u ovom vremenu činite pristupačnim. Tako da i ovu knjigu Vion Dante Mozart mi možemo da uvrstimo u red najboljih ostvarenja koje će biti u našoj kulturi. Ja to tako vidim.
Ja se nadam ja da to ima smisla.
Na
hvala.
Takvom radu.
Ja na neki način moram da dovedem, ja sam dosledan čovjek, eto recimo u nekim stvarima, bar onome što radim. Tako da ja sam se i sa Danteom i sa Vionom i sa Mozartom davno započeo upoznavanje i ova knjiga nije rezultat nekog trenutnog, to je trebalo mnogo vremena da se prvo spoje Mozart i Dante, Vion i Dante, jer su oni dva pesnika, prvo sam prevodio Viona pa sam prevodio Dante, a da nisam prevodio vjerovatno ne bih došao, ne bih video sve te veze i sličnosti koje su sad dubinske po mom mišljenju, s tim što moram dodati da fantastično je da ni Italijani ni Francuzi nikada nisu doveli ni u jednom trenutku Viona i Dantea u neku vezu, a ja smatram da su oni u stvari dva savremenika na neki pjesnički način i da je Vion čak i poznavao Danteovu komediju, pošto sam kao prevodlac video da u stihovima Danteovim ima naznaka nekog budućeg Viona. Odnosno u Vionovim stihovima opet ima nekih odjeka Danteovih i moja teza je da je Danteova komedija posle njegove smrti a jednostavno bila u odlomcima, ne čitava, ali u nekim antologijskim odlocima bila prepisivana, možda čak i na italijanskom ni prevođena i da su neki listovi ipak dolazili do Viona. Tako da ja mislim da ima smisla da se tako dve veličine kao što su Vion, pjesničke veličine, Vion i Dante napokon spoje, povežu pa da vidimo čemu to možda posluži u izučavanju književnosti. A to što mislite da je dobro da se bavim tim starim, ja sam se od uvijek bavio starom književnošću, ja ne delim književnost na staru i za mene Dante jedan i Vion najmlađi pjesnici, trenutno najaktuelniji, ali mislim da ima dovoljno onih kojima to godi, koji radim za te koji nisu brojni, ali kojima je to neophodno.
Da, kada govorimo o Danteu i o Vionu, kada je reč o jeziku na kome oni pišu svoje delo. Mogli bismo tu možda praviti paralelu.
Jezik je i kod Mozarta strašno bitan. Znate, Mozart je jedan književnik, njegova prepiska koju sam rekao da je moja Biblija svakodnevna, to je fantastično delo, to je ogromno delo, naravno. To nije prevedeno, nažalost, nema izdavača da se tim bave. To su poduhvati zaista koji zahtijevaju jedan dugi rad. I Mozart je majstor u jeziku, on je čudesan u jeziku i ono što je on napravio u jeziku ostaje još uvijek zagonetka, jer mozartolozi koji se nemaju vremena da se bave Mozartovim jezikom, oni prelaze preko njegovih rešenja, njegovih jezičkih igara, kao da su to neke Mozartove greške. A što se tiče Dantea i Viona, jedna stvar je vrlo zanimljiva koju treba postaviti na pravo mjesto. Dante je živio u trenutku kada je trebalo da se stvara jedan jezik koji će Italijani da koriste. To je taj jezik koji on zvao toskanski i njegovo djelo komedija i uopšte njegova tekstovi o tom jeziku su na početku jedne civilizacije italijanske. A Vion je već rođen u jeziku koji je stvoren. Francuski jezik je već bio sasvim sposoban da sve, nije morao da stvara jezik. Dante je u pravom smislu stvarao jezik. A Mozart je kao muzičar, kao jedan vraški čovjek, vraški duh, razigran čudesno, u stvari svako njegovo pismo je jedna jezička vratolomija nad svim mogućim vratolomijama. U njemačkom jeziku nema pjesnika, nema pisca koji se tako poigrava sa jezikom, s tim što to treba uzeti s ozbiljne strane, mada ja ne govorim toliko njemački jezik, ali kada uđem malo, kako bi rekao, direktnije, kad se posvetim nekim odlomcima njegovih pisama, vidim da je Mozart zaista jedan nadrealista u onom pravom smislu, koji je pisao jednu automatsku prozu. I to je fantastično. Ima puno primjera. Vi ste mi rekli da pokažem neke druge veze konkretnije da bi dočarao, kako bih rekao, tu knjigu koja je vrlo obimna, ona ima oko 700 strana, ima tu oko jedno 50 zajedničkih tačaka između Dantea, Viona i Mozarta. Od onih koji su, kao što sam rekao, biografskog karaktera, pa onda možda malo ulazimo u njihove intimne živote i napokon u njihova djela. I na svim tim nivoima oni se susreću. Evo, daću primjer poslije te ideje progonstva po kome su oni zaista apsolutno bliski. Recimo, uzeo sam jednu temu koja mi se nametno, to je tema majke. Danteova majka, Vionova majka i Mozartova majka. Ja sam obradio recimo ta tri odnosa koje su fantastična, jer kod sve trojice majka ima jedno svoje mjesto i tu se oni recimo kroz tu ideju one koja ih je nosila, koja ih je porodila, koja ih je donijela na ovaj svijet, to su tri lika majke koje su različiti. Dante je izgubio majku. Majka Danteva je umrla u 7. godini. On imao jednu nejasnu uspomenu na svoju majku koja se zvala Bela. Ali Dante u komediji često koristi rimu sa Bela. Ja čak mislim lijepa, mislim, kao da se zvala Lepa, Ljupka. Čitava komedija je jedno traganje za majkom, jer on i Vergilija, koji je njegov vodič, često doživlja kao majku koja ga štiti. Tako da ima tu, mislim, jedna slika u potrazi za majkom, to je komedija istovremeno i u potrazi za majkom.
Da, ali moramo da ubrzamo naše kazivanje. Ali recimo, dok Vion ima baladu o debeloj Margot, znamo kakvim ženama je Vion posvećivao, ne preterujemo, ali to je sasvim suprotno onome što Dante radi, on ima Beatrice.
Da, uzmimo to kao jednu sliku. Kod Dantea se pojavljuju žene, pojavljuje se takozvana lijepa šlemarka. Dante je htio da pokaže mnoge stvari i neke teme, kako bi rekao, opštije o prolasku vremena, ljepote ženske u prvom redu, njega je opsjedala ženska ljepota, to je ta šlemarka. Margot je jedna žena koja je možda imala tu taj bordel ili tu krčmu u Parizu sa kojom je on navodno živio. Ja mislim da to baš, da je to više plod Mozartove neke svoje njegove kombinacije tih nekih ideja. ali postoji kod Mozarta izvjesna Beatrice. Nije to on, nije on lišen bio, Mozart je umro u 32. i 33. godini, nestao je u stvari, on nije imao vremena da se razvije tu svoju, da dođe do Beatrice i da je razvija, ali u zavještanjima on priča o izvjesnoj Catherine de Vossel i kad sam rekao da je on ubio čovjeka, on ga je ubio u samo odbrani, to je dokazano, zato je bio i oslobođen, on je to učinio zbog upravo te mlade, lepe Parižanke koja se zvala Catherine de Vossel. O njoj se mnogo manje govori, ali ona je izgleda odigrala u Mozartovom životu jednu kratku, ali vrlo snažnu, presudnu, dramatičnu ulogu koja je pokrenula kod njega tu ideju prognanog ljubavnika. On ne samo da je prognan iz grada, iz svog roda, nego je prognan i kao ljubavnik. Znači, imao je on taj ideal neki ženski, kao što je i Mozart imao. Zanimljiva je slika, priča o majci kod Mozarta, samo ću par reći da kažem. Šta je Mozartova majka? Znači da je Mozart rođen i da je kao posljednje dete Leopolda Mozarta i Ane Marije, koji su bili jedan idealni bračni par u Salzburgu, vrlo lepi, oboje otmeni, ostao je tako jedan glas o savršenoj harmoniji u kojoj su živjeli. Ali kada je Mozart drugi puta išao u Pariz, taj Coloredo, koga ja spominjem i koga treba uvijek označiti kao krivca za Mozartovu sudbinu, Coloredo nije pustio da ga prati otac, nego majka, da bi Mozart se vratio u Salzburg. To je bilo kao talac. I majka umire u Parizu. Majka prati Mozarta i ona umire u Parizu i Mozart gubi majku, odnosno suprugu svoga oca. To je jedan složeniji odnos sa majkom koja nije odigrala do kraja svoju ulogu, nije ga možda pratila kako je trebalo da ga prati.
Hvala vam, Kolja. Vrijeme je peščanik iscureo.
Ovako brzo smo.
Da. Pa hvala vam na gostovanju.
Izvinjam se što sam možda...
Nastavit ćemo mi naše razgovore kao što ih uvijek i nastavljamo, uvijek dobrim povodima. Naš gost bio je Kolja Mičević. Evo, govorili smo o najavljenom projektu Dante Vion Mozart Sveti, probi sveti. Objasnili smo sve. Emisiju posvećenu Kolji Mičeviću realizovali su Vesna Tošović, Tatjana Kosanović, Rada Čorović i Meliha Pravdić.